Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, magandang umaga din sa mga kapatid natin sa na naka-online sa kanilang mga bahay. You know, the church is worshiping the Lord wherever in the world. Amen po ba? So, yung mga nandito po ay matapang na sumuong sa lahat ng mga hamon at kayo po ay nakarating at naka-worship with us. Yung mga nasa bahay naman ay matapang din naman. No, sapagkat you know, in protection, no, of the family, especially mga magbibiyahe sa malalayo, galing pa ng Quezon City, ng Manila, ng Chaong, ay binabati po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Pwede bang palapakan natin ng Panginoon sa umagang ito? God is really good. In spite of what we are experiencing right now, God remains good. Amen po ba? And today can be a dreadful day for all of us. Ito yung araw na medyo kinatatakutan natin. Kahapon pa lang at bago dumating ang araw na ito, ay marami na pong nangangamba. No, kasi ang araw na to ang simula ng pagko-quarantine, community quarantine sa Metro Manila, at ang paghahati ng Metro Manila sa mga karatig probinsya ay isang nakakatakot na pakiramdam. Kaya kagabi, bago maghiwalay yung alam mo yon, yung March 14 tsaka March 15 ay isang napakalakas na ulan ang bumuhos, no? Bukod sa malakas na ulan ay malaking buhos din ng fear and panic sa mga tao dahil maraming nag-panic buying, no? Marami pong natataranta sa panahon na ito. Okay? And we can say that this is one of our darkest days, but I think this also will be our finest moment. Amen po ba? Amen po ba? No, at marami na tayong dinaanan sa ating bansa, mga bagyo at lindol at kung ano-ano pa, ito po'y malalampasan din natin. Amen. Amen. Kaya no matter how dreadful this day or the next days will be, ay God is faithful. No, I have heard a story, no. I read the story about a guy na nakaranas ng isang bad day, no. Medyo hindi magandang araw yung kanyang naranasan. Sapagkat siya po ay nasa isang bar at siguro mga 30 minutes na po siya doon na nakaupo at nakatingin sa kanyang inumin, no? At siguro mga kalahating oras siya siyang nakatingin doon sa inumin niya sa bar. Maya-maya po mayroong isang lalaking dumating na siga, punong-puno ng tato ang kanyang katawan. At nung nakita tong lalaki na ito ay agad sinunggaban yung kanyang drink. At sa isang iglap ay ininom niya yung kanyang, yung dapat sana iinumin ng lalaki na ito. At nung nagkaganon po, ay napayukayok na lang po itong lalaki at napahugulgol ng iyak. Ang sabi po nung siga, bro, sabi niya ganon, binibiro lang naman kita. No, huwag kang mag-alala. At ayoko lang nakakita ng isang lalaking humahagulgol. No, ayaw mo't ibibili kita uli ng drink na iinumin mo sana. Sabi niya gano'n, hindi mo kasi naintindihan, sabi ng lalaki. This is the worst day of my life. Ito ang pinakamalalang araw ng buhay ko. Alam mo ba kung bakit? Tinanghali ako ng gising. At dahil tinanghali ako ng gising, na-late ako sa aking appointment, na-miss ko yung isang kliyente na dapat sana ay maisasarado na yung aming transaksyon. Nagalit ang boss ko sa akin, no? At ako'y sinisante. At pagkatapos, okay, wala ng trabaho, paglabas ko ng opisina, pagpunta ko ng parking area, ay nanakaw yung aking kotse. At ang sabi ng mga pulis, ay wala na daw magagawa at hindi na daw makakukuha pa yung kotse ko. Kaya ang ginawa ko, tumawag ako ng taxi. Pagtawag ko ng taxi, no, ako'y inuwi, at noong ako'y nakababa na at paalis na yung taxi driver, tsaka ko lang na-realize na yung aking palang wallet ay naiwan doon sa likuran ng taxi. Akala ko, may mas lalala, wala nang lalala doon. Pero alam mo ba, pagpasok ko sa bahay, nakita ko yung misis ko, kaulayaw ng ibang lalaki. At para wag akong makapatay ng tao, umalis na lang ako. Dumaan ako sa isang chemical store. At ako'y nakarating dito. At kanina pa ako nag-iisip kung paano ko magpapakamatay hanggang dumating ka, ininom mo ang lahat ng lason na dapat sana iinumin ko. So that's the worst day for both of them. isang malalang araw para sa kanilang dalawa. But for us, no, those who fear the Lord, today is the day of the Lord. Amen po ba? This day is holy to the Lord and we will rejoice and be glad in it. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Why? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Isa pong napakatinding hamon sa ating bansa. No? Ang sabi ng WHO ay there are about 132,000 na infected with virus. Sa buong mundo, it's 132,000 in all the world. 5,000 already died in 122 countries and territories. And Europe is now the new epicenter of the virus. Sa Pilipinas po, ayon sa Department of Health, confirm na po na mayroong 111 kahapon ng pinakamatinding exponential growth ng infection. 34 nung umaga and then magdamag, 11 ang nadagdag. So there are approximately 111 now infected with the virus at meron pong 8 na namatay na. And today is the start of the community quarantine of Metro Manila. Anong dapat nating maging tugon dito? Si C.S. Lewis, na isang prolific speaker and writer, ay nagsalita siya 72 years ago. Nothing to do with the coronavirus, but about an impending threat of world annihilation through atomic bomb. Nung panahon ng World War II, ay napipinto pong masira ang buong mundo because of nuclear weapon. Itong sinabi niya noon, palitan mo lang yung atomic bomb ng coronavirus. Sabi niya, in one way, we think a great deal too much of the atomic bomb or coronavirus. How are we to live in an, you know, atomic age, in this virus age? I am tempted to reply, why? As you have lived in the 16th century when the plague visited London almost every year. Or as you would have lived in a Viking age when raiders from Scandinavia might land and cut your throat any night. Or indeed, as you are already living in an age of cancer, an age of syphilis, an age of paralysis, an age of air raids, and an age of railway accidents, an age of motor accidents. Meaning to say, anong ibig sabihin ni C.S. Lewis? Tuloy mo lang ang buhay mo, no? Despite the threat. In other words, ang sabi niya, do not let us begin by exaggerating the novelty of our situations. Believe me, dear sir or madam, you and all whom you love were already sentenced to death before the atomic bomb was invented or the coronavirus began its onslaught. And then he made this point. This is the first point to be made and the first action to be taken is to pull ourselves together. If we are all going to be destroyed by an atomic bomb or this COVID-19, let that bomb, when it comes, find us doing sensible and human things. Like what? Praying, working, teaching, reading, listening to music, bathing the children, playing tennis, chatting to our friends over pint and a game of darts. Not huddled together like a frightened sheep. No, like frightened sheep and thinking about bombs. They may break our bodies. A microbe can do that. But they need not dominate our minds. Let me repeat yung final statement. Ang sabi doon, they may break our bodies. A microbe can do that. But they, the virus, need not dominate our minds. Amen? Ibig pong sabihin, hindi na dapat ito mag-occupy sobra ng ating pag-iisip to the point of paralysis. Baka nga sabi ho nung kaibigan kong Bishop Ray Santillana, ang sabi niya, baka nga mas marami pang mamatay sa nerbiyos kesa sa virus. Which in fact is happening. No? Yun lang panic buying, ay imagine mo ang mga tao ay nag-hoard ng napakaraming alcohol, napakaraming sanitizer, punong-puno ang bahay ng alcohol at sanitizer. Wala nang makain. Sa ibang bansa, Australia, Canada, ang nauubos, toilet paper. Bakit kaya? Kasi hindi daw problema ng mga Pilipino, may tabo tayo eh. Pero bakit kaya toilet paper ang nauubos sa kanila? Siguro, part yun eh. Kapag ninenervyos ka, di ba nasisira ang tiyan mo? So again, nauna pa yung fear kesa pa sa aktual na virus. Yung iba, nag-hoard, nag-panic buying ng sibuyas at bawang. Sabi, ano ba problema natin? Virus o aswang? Hindi po aswang ang ating problema. No? St. Francis was also asked, in case darating na ang Panginoong Jesus mamayang hapon, anong gagawin mo? Sabi ni St. Francis of Assisi, sabi niya, kung darating na ang Panginoon mamayang hapon, at ako'y nagwawalis ng tarangkahan namin, tutuloy ko yung pagwawalis. Hindi, pagpapatuloy ko lang yung normal kong buhay. Amen? In times of crisis, we will do what is expected of us. So in this time of crisis, I will also do what is expected of me as a pastor. I will preach the Word of God based on our series. No? Medyo challenging, but it worked. Kailangang ipangaral ko po ang salita ng Diyos. Huwag magbago ng mensahe kasi nakaserye tayo. Pwede akong mag-focus ng uso sa COVID virus. Pero sabi ng Panginoon, you do what is expected of you to expound the Word of God. We do not glorify the virus. We glorify Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. And with that, I invite you to please stand up. As we read the Word of God, this is part of our series in James, Walk Your Talk. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos in James chapter 3, verse 13 to 18. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but it is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial, and sincere. And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. The title of today's message is, Who is the Wise Person? Who is the Wise Person? Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, bigyan mo kami ng karunungang makalangit upang mabatid namin kung ano mga dapat naming pag-iisip, pakiramdam, at paggalaw sa panahon ng mga banta at mga hamon ng buhay. Punuin mo kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang masaksihan namin kung gaano kabuti si Jesus at kung gaano kaganda ang kanyang plano sa aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus, to aming dalangin, Amen and Amen. Please be seated in the presence of God. Nais ko pong basahin uli ito sa Tagalog. No? Maganda pong basahin ito sa Tagalog. Santiago, Kabanatang 3, Talata pong 13 hanggang 18, itong sabi, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan ng karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang karunungan, we're talking about wisdom, nagmula sa langit, una sa lahat ay malinis or pure, mapayapa, peaceable, maamo, gentle, mapagbigay, no? Puno ng awa, masaganang namumungan ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Okay. So ngayon po ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa sino ba ang taong marunong at matalino sa harapan ng Diyos. No, tanong ni Santiago ito, who is wise and who is understanding? May connection po ito doon sa naunang talata sa chapter 3 na tinalakay last week na huwag mangarap maging teacher ang lahat. Huwag masyado mag-ambisyon na maging rabbi o maging Pharisee o maging religious leader or maging teacher ang sino man. Kasi mas mabigat na hatol ang naghihintay sa kanila. Kasi ang dila, no, eh madaling gamitin ito, no, sa ikawawasak, sa ikapapahamak ng iba. Kaya yung salita, who is wise, ang madalas na object ng wise ay teacher. Kasi adjective yung wise, qualifier ng ano? Ng teacher, ng mga scribes, ng mga lawyers. Who is understanding? Ang qualifier naman ito ng object na mga specialist, yung mga dalubhasa. So itong dalawang kategori na ito, no, ay nagpapakita ng connection doon sa mga nagli-lead sa church, religious leaders and religious teachers. So, ang tanong ni Santiago, paano nga ba ipapakita? Kasi maraming nangangarap maging rabbi. Alam niyo po, sa Israel, ang pangarap ng lahat ng mga bata, pag tinanong ninyo, ano bang pangarap mo paglaki mo? Hindi nila sasabihin gusto kong maging doktor. Hindi nurse. Hindi engineer. Hindi architect. Ang lahat ng mga bata sa Israel, pag tinanong mo, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang sasagot nila, gusto kong maging rabbi. Bakit? Kaya nga yung iba, hindi naman sila lahi ng mga levita, hindi naman sila lahi ng mga pare. Bubuo sila ng sarili nilang paraan para maging leader din sila at religious teacher. Pare sa'yo. Bakit? Kasi mayroong estado, mayroong status ang mga teacher, ang mga rabbi, na kinaiinggitan. Mayroong image, no, ang mga religious leaders na hinahangaan. Kaya't maraming gustong maging teacher at religious leaders. Kaya ang tanong ni Santiago, paano mo malalaman kung talagang wise itong teacher na ito o itong leader na ito? Dahil ba sa husay niya ng pananalita at pananalumpati na ang mga paghabi-habi na niyang mga salita ay napakaganda na talagang ang sarap sa itainga? Yung mga pag nagsalita, natatawa ka at kasi talagang comedian. O pag nagsalita, ay ang daming information, ang daming data, ang daming mga trivia na nai-entertain tayo. Yun ba ang sukatan ng matalino na tao? Yung bang kanyang eloquence, articulation, yung kanyang bang sound argument na kapag nagdebate, hindi mo siya pwedeng talunin. Ito pa yung diploma or mga credentials, mga letra pagkatapos ng iyong pangalan o mga titulo before your name. Like a doctor or an engineer? What? Anong sukatan? No. Ang sukatan daw po, hindi yung mga magagaling magsalita o yung mukhang matalino. Hindi rin yung may title ng pastor o may title ng pare o may title ng na hinahangaan natin. Hindi rin yun. Hindi rin yung mukhang may edad. Kasi minsan akala natin, when we look at people na may edad na, abay, marunong siguro, pero not necessarily. Nakikilala mo ang marunong na tao, hindi sa kanyang salita lang, kundi sa kanyang pamumuhay. Amen po ba? I mean, it's your lifestyle, and not only your lifestyle, even your love style. So let me zero in on the heavenly wisdom. Dinifferentiate po kasi yung heavenly tsaka humanistic, demonic wisdom. But let me focus on what heavenly wisdom is. Three things about the heavenly wisdom. Number one, it is pure. Can you say pure? Yung pong unang sabi eh. You know, the wisdom that comes from above is first. Unang-una sa lahat. Yun ang sabi doon. First. Pure. Walang halong pagkukunwari. Walang halong pagbabalat kayo. Pure. Meron pong katotohanan, merong consistency, at meron pong sincerity. Ibig sabihin, kung ano yung lumalabas sa bibig, yun din po yung nakikitang galaw. At sinong makapagpapatotoo na wise ka nga? Teacher mo? Discipler mo? Sino makapagpatotoo kung sino ka nga? At ano, yung totoo ba yung sinasabi mo? Are you real? Are you authentic? Tingin ko, ang talaga makapagsasabi kung sino ka talaga ay yung asawa mo. Amen ba? Yung mga anak mo. Amen ba? Kaya nga, every time I get to be invited, no, as much as possible, I want to bring Pastor Rasitas with me. Lagi, gusto ko lagi siyang kasama. Alam niyo ko ba kung bakit? Tanongin niyo ko bakit? Kasi I am better when I'm with her. I speak better, I minister better when I'm with her. Kapag nandiyan sa audience, you know, I do my best. At hindi lang yun, kapag kakasama ko siya, makikita ko kung nakanguso. Ibig sabihin nun, hindi naman totoo yung sinasabi mo. No? So natutuwa ako nakasama siya kasi I can tell the world and I can tell the people that, hey, I am who I am and I am what I am, first by the grace of God, but what I say is who I am. Tanungin niyo yung misis ko. At tanungin niyo yung mga anak ko. Ano ba talaga? No? At salamat sa Panginoon na hindi naman kumukontra. At hindi ako sinasamahan kapag ako'y mali. No? I really praise God for that. So that's the contrast, no? The contrast with the earthly or unspiritual or demonic wisdom. At paano malalaman yan? No, kapag ka maganda ang panahon, hindi mo yan malalaman eh. Matutuklasan mo lang yan pag dumaan na ang krisis. Kaya nga, crisis does not make you. Crisis reveals what you are made of. Crisis reveals who you are. Para yung test, no, pinapakita kung sino tayo. At ano ang gagawin mo in case dumating yung crisis. Diyan lumalabas na ang compromiser, diyan ang lumalabas kung totoo talaga yung sinasabi natin pag nasubok po tayo. Lately lang, ano, naging standard si Kim Chu, di ba? Pagka na-late ka sa trabaho, ba't ka nila-late? Si Kim Chu nga, in-ambush na. On time pa. Di ba? Ba't hindi ka papasok? Si Kim Chu nga, in-ambush na. No? Pumasok pa. Ba't hindi ka nag-worship? Ginagawang standard. No? Kaya lang, minsan, yung statement na yon is done in mockery. No? Kasi nga, parang, hindi naman yata talagang inambush. No? But anyway, no, let the investigators find that out. Okay? So, who are we, really? Before your spouse, before your parents, before your children, before the people who know you the best, who are you really? But more importantly, who are you before God? Kasi you can deceive some people, no, sometime, but you cannot deceive everyone all the time. You can never mock God. You will reap what you sow. Your sin will find you out. Yung kasalanan, hindi pwedeng itago yan eh. Sisingaw at sisingaw. May expose. At matindi, kapag ka sumabog yan at sumambulat yan sa iyong sariling mukha, you know, the damage can be irreversible. Siguro that's the reason why Parasite, the movie, became the best picture and got, you know, the Oscars trophy. Napanood niyo na ba yun? The Parasite. Naku, gandang pelikula. na nabuhay sa kasinungalingan yung isang pamilya. Pero hindi maglilikat at hindi maglalaon, mabibisto at mabibisto, at kapag ka nabisto na at na-expose na, ang dulo nun, hindi lang kahihiyan, baka kapahamakan o kaya kamatayan. Kaya ang hinahamon po sa atin ni Santiago, let's be true. Be truthful. Be sincere. Be consistent. Be steadfast. Even in times of crisis, do the next right thing. Don't hoard. Don't do panic buying. No? Eh tayo, panic na lang. Wala tayong buying. Pero don't even panic. We trust the Lord. Amen? In the moment of crisis. But we do not become presumptuous na claiming Psalm 91. That's good. That's a good passage, no, to claim during the times of plague and pestilence. Pero hindi natin ginagamit niya kagaya ng paggamit ni Satanas na sinabi kay Jesus na sige nga, tumalon ka nga, magpatihulog ka doon sa pinakel ng temple at tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ng Diyos, sasaluhin ka ng mga anghel niya. Hindi naman tayo ganun ka-presumptuous. We believe in God, we trust in God, but we do not expose ourselves unnecessarily. Especially, yun na nga, buti pa manatili na lang sa bahay, buti pa maging mag-contain na lang natin ang ating mga sarili, no? And follow what the government is saying. Okay. Right now, bakit tayo may worship service? No? Una po, ang Bulacan hindi naman naka-quarantine. No? Praise God for that. At hindi naman tayo pinagbabawalan na mag-tipon. Pero, kahit tayo nagtitipon ngayon, we follow the directives of the government na medyo hiwa-hiwala yung ating mga upuan. At wala na muna tayong kamayan. No? Wala muna magmamano at wala magpapamano. Wala muna ng physical touch, beso-beso. No? Let's keep that safe distance, no? Social distance, lalo dun sa mga malalayo. Total, sanay naman tayo sa social distance. Tama ba? Ang tawag dun sa social distance ay Facebook. Heavenly wisdom, there is purity. Number two, hindi lamang po purity or being pure, who is a wise man? A wise man is pure. But number two, a wise man is peaceable. A wise person is peace-loving, peaceful, and peacemaker. No? Yun po yung sinabi ni Santiago. Another term pa na binanggit ni Santiago, ni James, is that, you know, show your wisdom in the meekness of your wisdom. And meekness means strength under control. Ang meekness, hindi yung mukhang kawawa sa isang sulok na inaapi-api ka na wala ka pang ginagawa. Hindi yun ang meekness. Ang meekness is strength under control. So, yung kaya mong control ng iyong sarili, kaya mong pigilan ng iyong sarili. No? And there is gentleness. No? Anong kaibahan naman ng humanistic wisdom o ng demonic wisdom? Ang demonic wisdom daw is full of self. Hindi siya peace-loving. Ito po ay war freak. O sabihin natin na talagang palaaway, mahirap pakisamahan, mahirap pakitunguhan, at walang ginawa sa Facebook kundi makipagdebate. Nakakalungkot lang kasi marami po mga churches yung nagdidebate. May mga pastor na nagdidebate. Magsiservice ba o hindi? Yun lang, pinagtatalunan pa. No? Kasi daw, yung mga iglesia ni Kristo, hindi susunod. O bakit daw yung mga Kristiyano sumusunod sa gobyerno? Maraming debate. Anyway, but we're not into that. Okay? We're not debating kung anong tama at anong mali. Okay? Una, kung anong sinabi ng gobyerno, mahalagang i-consider yon at ating sundin. And then, anong sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So, humanistic wisdom is self-centered. It is full of self. Self-preservation. Kapag na-threaten ka, you feel jealous. Sabi dito, bitter jealousy. Mapait na paninibugho. Ano ba yun? Ano bang kaibahan ng inggit sa selos? Ang inggit, yung meron yung kaibigan mo pero ikaw ay wala. So, naiinggit ka kasi meron siya, wala ka. Ang selos ay meron ka Kaya lang, parang natetreten na yung hawak mo mawala sa'yo. Yun ang selos. So, ibig sabihin, isa lang naman ang bottom line ng jealousy at envy. It is self-centeredness. Personal ambition. At ang sabi dito, ito pong klase ng pakiramdam na ito, damdamin at diwa na ito, is demonic. No, it results to confusion, disorder, and vile practices. You don't gain at somebody else's expense. So, hindi ka nananamantala na dahil nga sa wala nang mabili ang mga tao, tataas mo yung presyo ng alcohol mo. Itataas mo yung presyo ng sanitizer. No, may biro yung aking anak sa Siandra. Binebenta niya yung alcohol sa halagang 25,000 pesos. Pero may pasunod na laptop. Sabi ng mga kausap niya, hindi po pwedeng alcohol lang, hindi daw pumapayag yung ano yung company kasi talaga daw nakabundle yung laptop doon sa alcohol. No? Anyway, so, yan na nga, punong-puno ang bahay mo ng alcohol at sanitizer at toilet paper, pero problema ngayon, wala ka nang makain. Which is very unfortunate. Yung mga nag-panic buying po nung nakaraan, buti naman, in-assure ng government that there will be enough food supply, no, sa mga sa isang buwan na ito na tayo'y naka-quarantine ng Metro Manila. Okay? Meron pang isang nagsabi, no? Sabi, yun daw carrier ng virus, mga kapatid. Tandaan yung maigi ito. Napakahalaga po nito. Hindi lang daw yan na ipapasa dun sa nahawakan mo yung mga pinto o nahawakan mo, nakipagbeso-beso ka. Ang virus daw po, lalo itong COVID virus na ito, yan daw po'y tumitira doon sa mga hibla ng pera. Lalo daw po doon sa mga tigi-1,000. Sumisingit daw po yan. Naku, matagal daw pong nananatili yan doon. Ngayon daw, kung kayo'y natatakot na yung 1,000 ninyo ay mayroong virus, ilagay nyo po sa ziplock, yung plastic, para secure. No? Tapos padala nyo po sa akin. Ako na po bahal na mag-dispose. Biro lang po. Biro lang. No? So, anong practical message sa atin ng maging peaceable, no? Peaceable in relation. Kasi wisdom is not just knowing a lot of things, no? Tinkering with an engine or a gadget, no? Hindi yun eh. Wisdom really is how you relate with people. It is basic human relationship. That's wisdom. Ang totoong wisdom ay mayroong gentleness, you are reasonable, madali kang kausapin, madali kang pakitunguhan, madali kang pagsabihan. Sa madaling salita, you cooperate. You cooperate with the government, you cooperate with the people, especially kung wala namang kinokontra ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kaya pag sinabi ng huwag kang kakain ng paniki, huwag kang kakain ng paniki. Kaya siguro tayo nagpapanik ngayon, kinakain nga yung paniki. Pero parang sa Pilipinas daw talaga galing ang COVID virus, no? Kasi marami daw mga Pilipino, lalo maraming young people, no? Ay talagang may effect yung ano eh, yung paniki. Tanungin niyo po ako bakit? Kasi pagka inutos mo maghugas ka ng pinggan, ang sasabihin ng young people, "Bat ako?" "Bat ako? Bat ako?" Bat ako? Di ba paniki yun? Bat ako? Bat ako? Yan. Kaya, dapat, you cooperate. Amen? Magtulong-tulong po tayo dito. At ang banta na ito, hindi lang banta po ito ng Metro Manila, banta ito ng buong Pilipinas, ng buong mundo. We need to really, really cooperate. Merong isang tip na maganda, na I think Briton yata ito eh. Ang sabi niya ganito, ang pinakamagandang tip daw during this time of handling with the COVID virus is consider yourself infected. Kasi pag inisip mo na infected ka, mababago ang mindset mo, mababago din ang behavior mo. So, anong gagawin mo? Iku-quarantine mo yung sarili mo para hindi mahawa yung iba. So you begin to care for others kasi baka mahawa kayo, so magtatago ako o kaya mag-iingat ako, no? Kasi ang nangyari daw sa Italy nung nagkaroon ng warning na mag-lockdown, hindi sumunod ang mga tao. So ginawa nila, wala dahil walang pasok, walang trabaho, mga nagsipag-outing. Alam niyo ng mga Italian, ang weekend niyan hindi simba. Ang weekend ng mga Italian, doon sa mga bundok, sa mga beaches. Hindi mga nagsisimba yan. Hindi naman lahat. Pero yun, hindi sila sumunod. Hanggang sa nagulat sila ngayon, you know, over 10,000 or 12,000 yung infected sa Italy. And there are about 1,000 people who already died. At ang problema nila ngayon is that, you know, hindi magdedesisyon yung ospital, sinong uunahin natin, itong 16-year-old na babae o itong 46-year-old na lalaki o itong 60-year-old na lola kasi nakapila sa ICU. Wala nang room sa dami ng pasyente. Why? Because they took it lightly. Parang pakiramdam nila, lilipas din yan, parang ganyan, wala yan, flu lang yan. No? Pero hindi nila na-realize how serious, you know, COVID-19 is. Okay? Kaya po, you pray for the government, you pray for DOH, you pray for PNP. No? Pagka hindi ka na pinulusot sa Manila, huwag ka na makipagtalo. No? Pagka may mga pinagbabawal sa atin, no, na makabubuti naman sa atin, huwag na tayo makulit. Amen? Amen ba? Huwag na tayong makipag-debate sa Facebook. No? Sabi nung isa, uy, balita ko, ang Metro Manila daw, na-knockdown na, knockdown. Hindi knockdown, mapihira ka naman. Ang laki-laki mo na knockdown. Countdown! Meron namang sumingit pa, at ang sabi, anong pambihira kayong, anong knockdown, anong countdown. Dumating na nga yung virus, kaya ang totoong salita, touchdown. Diba? Dumapo na nga eh, kaya touchdown. Anyway, lockdown po. Lockdown ng Metro Manila. Ang China po ay 1 month na dealing with the virus. Tayo, mga nasa 1 week pa lang eh. But they're more than a month. And they have learned so much lessons, no, from handling with this virus. And one of the lessons that they learned is speed. Speed. Yung mismong bisperas po ng Chinese New Year, nung nakita na nila na marami nang infected, they decided to lock down Wuhan. It was a very, very difficult decision. Why? Because Wuhan is at the very center of China. Yan po ang hub ng transportation. At meron po sila mga festival dyan na mga ilang milyon ang pumupunta dyan, no, just to celebrate. And to lock it down, imagine mo yung effect nito sa economy. Alam ko marami sa atin dito affected ng economy. May mga affected sa business, may affected sa kanilang work. No? We are all affected here, but let's take it as from the Lord. Let's take it as from the Lord. Marahil ito yung panahon para tayo'y talagang kausapin ng Panginoon. So let's be peaceable, okay? Gentle, meek, no? Reasonable. Pangatlo at panghuli, no? Una, nakita natin, the wise person is pure. Number two, the wise person is peaceable. Number three, the wise person is productive. Ibig sabihin, kahit pala naka-lockdown ka o naka-quarantine ka, you still be productive. Thank God for technology. Thank God for, di ba, internet. You can work from home. So, ang trabaho mo, pwede mong daling sa bahay at tapusin mo yung trabaho. Hindi ka lang naka-nanunood maghapon ng Netflix. Make your life productive. No? Yung mga, ito na yung panahon para maglinis ng bahay. Amen ba? Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, thumbs up. Di ba? Ito na yung panahon para maglinis ng bahay. Yung mga backlog mo, yung mga hindi mo nagagawa, ito na yung panahon para gawin mo. Di ba? Ang bait ng Lord sa atin, di ba? We can be productive during this time. We can think of many ways to be a blessing to others as well. Di ba sabi ni Santiago dito, ang heavenly wisdom is full of mercy and full of good deeds. So during time of crisis, kaysa isipin mo, ano bang kulang ko sa bahay? Ano pa bang bibiling ko? Ilang alcohol pa ba? Ilang sanitizer pa ba? Ilang toilet paper pa ba ang kailangan namin sa bahay? Ilang dilata pa ba ang kailangan namin sa bahay? Bakit hindi mo tanungin yung iba? Baka ni isang dilata nga wala. Panahon siguro para kumusay mo naman yung iba. O kumusta na kayo? At lalo yung mga may edad, kasi sila yung prone, sila yung very susceptible sa karamdaman. How are they protecting themselves? No, yung mga 50 plus. Kasama na pala ako ron. Let's care for one another, no? Amen. So we see opportunity in every crisis. Pero hindi tayo opportunistic. We see opportunity in crisis to serve others. Hanapan mo ng paraan para makapaglingkod sa iba. Hanapan mo ng paraan para makapag-minister sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong nagpapanik, sa mga taong walang kakapitan. No, ito yung panahon para maipakilala mo si Jesus sa kanila. Amen? Even in the privacy of your home, you can actually do that because of you have the Facebook, you have Instagram, you have Twitter, you have the social media. So we can be productive. Amen? Amen ba? Salamat sa Panginoon dahil tayo ay mayroong Sabbath rest. Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? But who really is a wise person? The wisest person on the planet made this case. At itong summary ng kanyang natutunan sa buong buhay niya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. That's what true wisdom is. It's always related to the one who created us, the one who loved us so much. True wisdom begins when we have reverent fear of God. Mayroon tayong banal na pagkatakot sa Diyos. At hindi lang yon. Ang sabi ni Pablo sa Colossians chapter 2, sabi niya ganoon, meron siyang case na binibuild dito, no? At ang sabi niya, "For I want you to know, sa mga taga-Colossians, how great a struggle I have for you and for the Laodicea, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and knowledge of God's mystery." Saan daw nakatago yon? In Christ. "In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." So Jesus is the wisdom of God. Jesus is, you know, the hiding place. Ang treasure chest of God's wisdom and knowledge. Kaya kung gusto mo talagang maging marunong, you can find wisdom in Jesus Christ. Jesus is the source of heavenly wisdom. Kaya anong dapat natin gawin? Let's enjoy this Sabbath rest that God has given us so that we can enjoy Him. Merong isang doctor from United States, I think it's from Templeton Foundation. Sabi niya ganito, "The writing is on the wall. Conferences canceled, travels restricted, education moved to online platforms, all major international flights canceling or drastically reducing their flights. Stock markets down. Folks working from home, so car emissions down. Solution to carbon footprint, climate change, global warming, erratic weather patterns. Let the land, the air, and the seas enjoy their Sabbath rest from the unrelenting engine of capitalism." Wow. Si Dr. Philip Flores, ay nakita ko sa kanyang Facebook page. Kinuha ko po ito. No? I want to recognize him. He's a discipler, no? Na talagang who is more like Jesus. No? Sabi niya po, let this time of community quarantine, social distancing, and travel bans be a time of protracted times of silence and solitude. Huwag mong sayangin itong isang buwan na to. Amen ba? Planuhin mo. Anong pwede mong gawin sa isang buwan ng Sabbath rest, silence and solitude? Number one, for reflection. No? What is God doing? What is God telling me? What does God want me to do in this time of crisis? It's a time to reconnect to the Lord and reflect. Number two, for refreshment. Spending unhurried times in the Word and prayer, contemplative praying and lingering in God's presence. Nung pa natin sinasabi itong silence and solitude, mga 2 taon na tayong nagsasabi, nagpupush ng silence and solitude, kaya lang marami sa atin, di natin magawa-gawa. O ngayon, binigyan na kayo ng Lord, 1 buwan pa. Hindi na ito day with Jesus, ha? Ito'y month with Jesus! Amen! Hallelujah. Praise God. For rejoicing with your loved ones, no, in the house, growing in love for one another. Now, this is a time to really bond together. Nung kami nag-family altar, nag-uno muna kami. Ang saya. Tapos ang ganda nung aming family altar. Ang sarap namin mag-share. Ang haba nung aming sharing. We really enjoy each other as a family. And then for rest. Catching up on your sleep, having lazy mornings, and enjoying breakfast in bed. Why? Kasi Isaiah chapter 30, verse 15, anong sabi doon? In quietness and in trust shall be your strength. Okay, let's welcome this as from the Lord. Anong sabi ng Panginoon kay Moses sa mga Israelita? Be still! You don't have to fight this battle. The battle belongs to the Lord. Amen ba? All you have to do is to be still and wait upon the Lord. And your redemption will come from Him. Amen? So final word po before I close in prayer. In times of crisis, let us know who Christ is. And let us be where Christ is. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyo. This could be our worst moment as a nation, as a people, but this is also our finest moment. And thank you, Lord, because in the darkness, we can see your light shining. And Lord, we know that you want to accomplish something through us and in us during this month of quarantine. We pray, Father God, that you will help us make the most of this month. Help us be refreshed in you. Have times of reflection. Help us to enjoy our family. Help us, Lord, to be productive. Working from home. Help us to be the best Filipinos that we can ever be in helping our neighbors and being generous and being kind to others. Lord, sa panahon ng crisis na to, people are confused and people sometimes, no, lead, because of confusion, no, it leads to disorder and chaos. Lord, make us peaceful. And make us peacemakers and make us reasonable. Easy to get along with during this crisis. Lord, we pray that you will bring out the best in us as we draw closer to you. Lord, we want to glorify you, not the problem. We want to magnify you, not the virus. We want to magnify Jesus in our lives. Salamat po ng marami, Panginoon. And right now, if you want to surrender your life to the Lord, kung nais mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, this is the time to do it. At sinasabi mo, Lord, sa panahong ito na mapanganib, nais kong sa'yo lumapit. At kilalanin ka bilang tagapagligtas ng aking buhay. Si Jesus ang sagot sa iyong mga tanong. Si Jesus ang iyong pag-asa sa panahon ng kalituhan, sa panahon ng kaguluhan. Si Jesus ang ating angkla, ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Dahil Kanya tayong iingatan. Kung nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon, sumunod ka lang sa panalangin na ito. Saan ka man nakaupo? Saan ka man nandoon? Sama-sama nating pagtiwalaan si Jesus. Pwede ba? Let's pray together. Panginoong Jesus, maraming takot sa aming puso. Walang katiyakan ng buhay, ang bukas. At kami nangangamba. Pero salamat dahil sa krus, binata mo ang lahat hinarap. At ika'y nagtagumpay. At dahil doon, Panginoon, ika'y aming maaasahan, aming tagapagligtas at Panginoon. Kaya sa'yo kami manganlong, ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming tagapag-ingat, ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon. At sa panahong ito, Panginoon, mabubuhay kami para sa'yo. Salamat sa kapatawaran ng kasalanan at salamat sa buhay na walang hanggan. Panginoon, ingatan mo ang aming bansa. Pangalagaan. Ingatan mo ang aming pamahalaan. Bigyan mo ang karunungan. Ang mga nasa front line, ang mga medical people, Lord God, pakaingatan mo po sila. Sagipin mo sila, Panginoon. Ang mga militar at ang mga pulis namin na nagpapatupad ng aming batas, Panginoon, pangalagaan mo rin po sila. Ang aming Pangulo, bigyan mo ng karunungan, ng kalusugan, bigyan mo po siya ng matapang na mga disposisyon sa ikabubuti ng aming bansa. Panginoon, kahabagan mo ang Pilipinas, kahabagan mo rin ang Italia, kahabagan mo ang Europa, ang Amerika, ang China, ang mga karating kapitbahay naming bansa. Ngayon namin nararamdaman na iisa kami bilang isang tao. Dahil merong isang napakalaking banta na pwedeng naming ikapahamak. Pero salamat, gaano kalaki ng banta, merong kaming Panginoon na mas nangingibabaw sa lahat at mas makapangyarihan na siyang lagi naming kasama at kakampi sa tuwi-tuwi na. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Pwede mong palapan natin ng Panginoon? Hallelujah.